Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И така, от студиото на Радио К2 продължаваме в нашия формат обзор на информационно-публицистичния ден. Днес сряда, 8 февруари 2012 година, с моите събеседници, гости, политолозите Йордан Василев, Цветелин Биков, Георги Георгиев, Христо Кацаров и Деляна Евтимова. Продължаваме още малко по съдържанието, смисъл и значението на Европейската комисия, доклада, който получихме днес. Какво означава това за нас? Какво от тук нататък предстои, защото юлският доклад, кога ще дойде след няколко месеца, пристига и юлският политическият доклад, който ще бъде още по-задълбочен.
За мен лично
Цветелин Биков.
Доклада, който получихме, е поредното доказателство за слабостта на опозицията в момента. Виждаме отново цитирания на части от доклада на агенции, на неправителствени организации, цитират се цифри, но отново за пореден път не виждаме конкретно предложение за реформа, която така желано трябва да бъде свършено, но очевидно явно и те не знаят по какъв начин да се случи.
Аз тук не разбирам малко логиката ви. Значи доклада е за състоянието, за което отговаря управляващата партия.
Така е, но опозицията, критикувайки го...
Ма оставете опозицията, дайте да видим какво ни предстои доклада, като го гледаме. Значи това трябва да направят управляващите. Опозицията, за това опозиция, за да критикува. Но управляващите какво трябва да направят?
Факт, но отново виждаме с този доклад по какъв начин опозицията отново показва слабостта си по отношение на това какво трябва да се свърши от управляващите. Както казах и преди малко, за начало да се намери диалог и консенсус между двете министерства, за да се сработи реално цялата система. Изключително ключови и важни фактори, които не могат да работят един без друг. Всичко е свързано. Така че за мен лично оттам трябва да започнат нещата.
Смятате ли, че трябва да засилим лобирането навън, за говоря конкретно за промяната на мнението и на Холандия, а Холандия трябва да бъде повлияна според мен и от други държави, членки на Евросъюза, за приемането ни в шенгенското пространство. Трябва ли да засилим дипломатическите си ходове?
Според мен Холандия като че се залови някакси като засламка с този доклад. Така много добре дойде като повод да каже: ето това, ако направите,
да,
ние ще кажем да.
Два последователни позитивни доклада.
Да, защото до сега те някак нямаха толкова изкристализирала ясна позиция за това защо не ни приемат. И сега този доклад им дойде добре, казвайки: ако вие получите два последователни доклада, то тогава можем да говорим за някакво ясно трасе за справяне с проблемите, които така или иначе посочихме, но не толкова ясно. Така че мисля, че Холандия, позицията и в момента е по-скоро някак отчаяно търсене на мотив защо не ни приема за Шенген, отколкото
обвиненията, които получава в национализъм, популизъм и така нататък.
Аз предлагам да не спекулираме с възможността на останалите европейски държави да влияят по един или друг начин върху Холандия, не за друга, защото нямаме достатъчно задълбочени познания върху не само политическата обстановка в тази страна, а и изцяло върху икономическата мощ, която тя разполага, макар че е малка. Говорим за 15 милиона държава с най-екстензивното земеделие в Европейския съюз, с невероятни експортни договори от бившите си колонии, които успява да пласира не само на пазарите в Европа и като цяло, а относно политическата обстановка там, на нас много добре трябва да ни е ясно, че третата партия, която в България само се споменава като партията на националистите, има не повече от не повече от 300 000 гласа по-малко от управляващата партия. Тоест управляващата партия, която има 1 милион 800 000 гласа, е срещу 1 милион 500 000 гласа на партията на Герт Вилдерс. Така че, колкото и да не се иска да се налага някакъв натиск върху Холандия, за да можем едва ли ние да извлечем някакъв позитив, трябва реално да гледаме нещата и да мислим по-скоро за нашата къщичка, отколкото за това как можем едва ли ние да накараме холандците да ни заобичат.
Не, виж сега, значи
аз виждам много добре, аз познавам холандската страна, доста добре смея да твърдя, знам за какво става въпрос. Проблема не е само в Шенген, вярно е, това е факт, но холандците не са се заловили, както казвате вие, за сламка, за това, че не искат да не приемат Шенген. Ние ясно трябва да се дадем сметка, че имаме проблеми с Шенген и не защото Барозо казва да може да не приемат без технически доклад, ние да се радваме и да си бием гърдите, а наистина да се направи една качествена реформа в съдебната система, една реална реформа в съдебната система, защото и в сегашния доклад е записано изречение за Висшия съдебен съвет и за това как той трябва да се реформира, а не се реформира. Нали най-лесно е да кажем, че, както каза Бойко Борисов сутринта, не сме ние назначавали това съвет, но трябва да работим с него, но все пак, нали, нека да си гледаме нашата къщичка, не да настроиваме хората срещу една или друга страна.
Първо не намирам връзката между силните позиции на Холандия в Европа с нашето неприемане в Шенген.
Не ти казвам, че едва ли заради тях не ни приемат.
На целия Европейски съюз за нашия казус.
Окей, но това няма общо с нашето приемане в Шенген. Това стана ясно днес и от изказването на Барозо, който каза, че техническите критерии за приемането на България в Шенген са изпълнени. И това, което Холандия залага като условие, няма да залегне като официално такова за приемането на която и да е страна в Шенген. Това са негови думи. Но става въпрос, че аз пак се връщам към това, че не намирам връзката между силата на Холандия в Европа с нашето неприемане. И подкрепям отново и се придържам към позицията си, че този доклад в момента Холандия просто наистина се залови за него като отдавник за сламка, тъй като преди него те нямаха ясна позиция защо бламират приемането на България и Румъния в Европейския съюз. Говореше се за недостатъци в нашата система, поради които те са против, но не толкова ясно. И сега, когато се появи този доклад, те казаха, искаме поне два последователни, за да ги приемем в Европа.
Значи, те технически, ако ги погледнем нещата, ние имаме технически всички институции на демокрацията, но тя в крайна сметка не работи в този вид, в който работи в Западна Европа. Аз бих искал да си позволя да погледнем малко от към мотива, защото към всяко едно действие винаги има мотив. Ако се загледаме, чак толкова голямо влияние от българи, които по някакъв начин нарушават реда в Холандия, едва ли можем да забележим. Наистина имаше там някакви проблеми с наши...
Но те не са съществени за натрупаното мнение за този негативизъм.
Холандия за мен е говорител точно на големите в Европейския
съюз. Абсолютно. Това тя не изразява своето становище сам.
Това, че техническите... Значи, договорът от Шенген не е технически. Това тук трябва да най-накрая да започнем да го коментираме в истинската му смисъл. Този договор е социален. Той не означава поставянето на бариери и купуването на кугари с или без обледяване. Нали, как се оказва? Той има дух и той има смисъл само когато работи за цялата система. Когато едно звено от системата не работи, той започва да се провали.
И той не е само за Шенген. Тук битката за Шенген е много по-дълбока. Тук става дума за много други критерии. Те ги представят като технически и с това се опитват в края на краищата да не ни забиват толкова ниско, че да се отчаем от състоянието, в което сме. Но в същото време иде реч за доста по-сериозни и доста повече подводни течения, отколкото техническия доклад.
Да се върна към нещо.
Георгиев.
Значи, заложените критерии за приемането на която и да е държава в шенгенското пространство са ясни и категорични. И те касаят опазване сигурността на шенгенското пространство. Но тук има нещо, към което искам да се върнем едно изказване ваше, колега Василев, днеска по-рано. Вие казахте, че доказателствата, които се събират от международните разследващи агенции, като Интерпол, Европол и така нататък, не са достатъчни за да издържат в българския съд.
Не са правилно представени.
Така, значи, аз искам тогава. По-скоро апелирам към европейската общественост да се замисли върху това какви доказателства ни предоставя, щом нашия съд не ги уважава и не ги намира за достатъчни, за да издаде осъдителни присъди въз основа на тях.
Което пропускате, което представлява българската правоохранителна система, която би трябвало да ги представи във формата, в която да отговарят на нашето законодателство.
Значи нашия съд намира начин.
Да се намира начин, това означава да се унищожава институцията.
Европейска заповед за арест, която аз не мога.
Европейската заповед за арест е подплатена с определени доказателства. Представянето на тези доказателства и защитата им в съда, когато става дума за някакво деяние, е изключително приоритет на...
Задача.
И задача на МВР и на прокуратурата. Ако те не си свършат... Затова критиките... Значи, вижте, някой неправилно превежда тия доклади. Там става дума за правоохранителната система.
Да.
Съдебната система е част от правоохранителната система. Тя не работи сама. Тя не може да избира сама.
Днес,
и всъщност съдийката, която беше обвинена преди няколко дена, обяви най-ясно. Уважаеми господа, ареста, домашният арест, под който е пуснат там този
човек,
не е толкова важно, е функция на полицията. Тя трябва да го охранява. Не е съдът.
Впрочем, днес главният прокурор да произнесе много важен коментар във връзка с доклада. Той казва, има пропуски, точно по доказателствената част, които дори и аз съм реализирал и затова съм съгласен с доклада на Еврокомисията, че ние трябва много повече прокуратурата да засилим точно доказателствената част по всички тези случаи, за които в момента говорим.
Но тук говорим за индивидуални случаи, т.е. ние говорим веднъж за случаите, които са си чисто български, са събрани доказателства от българска страна, с внасянето им от прокуратурата в българския съд, цялата българската система тук вътре. Но доказателствата, които ни се предоставят от
Те може също да не са достатъчни.
Защо? Представени тогава, значи може да се загуби едно дело поради
неправилно да се обеси, не да се остави или да се обеси, не да се остави. Нали, тоест, в една запетая. Правото е субективно. То заради това е такава наука. То не може да се съобразява с моралните...
Нашето право стана изключително субективно.
Не, но проблема е съвсем друг. Проблема в правната ни система произлиза от съвсем други неща. От възможности за партийно назначение, от липсата на независимост на тази система, независимо от това, че се обяснява колко е независима. Но тя всъщност е зависима. Защото голямата част от назначенията във Висшия съдебен съвет и оттам нататък в структурите на...
Са в по-квотен принцип.
Да, оттам идва големия проблем.
Така е.
И всъщност проблема е в политическите партии.
Тогава аз не виждам защо Холандия е притеснява проблема с корупцията за влизане на България
защото, в Шенген. Защото Шенгенският договор, пак го повтарям, не е въпрос на бариери, охрана или някаква такава охранителна дейност. Тук говорим за социален договор. Този договор вътре включва...
И обществен, и обществен и социален.
Да. Всъщност това е защитата на социалната държава
точно
на Европа.
Така е.
Там вътре се коментират
много по-дълбоки са проблемите. Не, са само,
не е въпроса в
само за охраната на границите. Точно така.
Дали поради нивото на нашия министър-председател, който произлиза от охранителните среди и ние го приравняваме. Не е така.
Същи, тези правоохранителни органи, част от които е Интерпол и чието говорител, както казахте, Холандия, говорител на Европейската общност, същите тези органи, техните доказателства става ясно, че не издържат в българския съд.
Казвам, представянето на тези доказателства, разбирате ли, когато не може да си изчетете.
В това няма представянето
на доказателствата, тогава съответно
задълбахме много в един проблем, който няма да го решим тази вечер. Няма да го решим и няма да го решим тази вечер. Затова аз предлагам толкова по евродоклада. За мен най-важната част в евродоклада е това, че ние трябва, независимо от това кой какви партии представлява и кой какви институции представлява, но трябва до юлския доклад една голяма част от забележките, които ни отправя Еврокомисията, да се опитаме да ги преодолеем. Една част вече сме преодолели от миналия доклад и това ни се признава. И остават няколко важни пункта, които трябва да се преодолеят. Не ги ли преодолеем, за съжаление, можем да се сърдим наистина само на себе си. И няма как да обвиняваме и Интерпол, и Европол, и Европейския съд. Това е положението. Ние сами трябва да си разчистим пътя, за да постигнем признанието, както за Шенген, така и за общата ситуация в България.
Аз само искам за да свършим тази тема по отношение на доказателствата и тяхното представяне. Имаше случай, в който с български доказателства в Германия беше осъден обвиняем. Обратно в България не е налице. Тоест, българските органи, които събират доказателства, са достатъчно компетентни, за да могат тези доказателства да послужат за осъждането на лице в Германия, но не са достатъчни, за да се случи това в България. И той е парадокс, аз не разбирам.
Ама не, то може наистина да се случи така за едно.
За компетентност е много хубаво, но аз ще обърна внимание за следното нещо. Когато в нормалните правови държави прокуратурата повдигне обвинения, в последствие тези обвинения не се случат по начина, по който тя ги е представила, някой понася отговорност за това нещо. Вие чули ли сте по някой български прокурор да понесе отговорност?
Че му е паднало обвинението.
Чули ли сте го това нещо? Някой да е понижен за това, че той си е позволил да му обвини някой, който в последствие не е издържал. Обикновено системата, точно това е проблема на правоохранителната система, че няма взаимовръзка между резултатите и желанията на хората, които участват.
И още нещо, Георг, още едно мнение да чуете. Това, че по едно дело българските доказателства от българската страна са били добри и приети в германския съд, е факт. Но по друго дело, вие защо не допускате възможността пък да не са били на необходимото ниво? Така че не можем да от едно дело да вадим заключение за цялата правоохранителна система в България и не можем само заради едно дело пък да смятаме, че винаги некадърно подхождат тези органи.
По всички дела в България, големи, ключови, нямаме издадени адекватни осъдителни присъди. Тоест, защо нямаме...
Защо се очудваш тогава, че европейският доклад е такъв и че някакви си наши доказателства издържали в немския съд? Естествено, че издържат така, немския съд. Естествено, че има прокурори, които не се вършат работата. Пишат един определен тип обвинителни актове. Не понасят отговорност за това, че обвинителните им актове падат и защото те много често са написани умишлено, за да падат.
Значи, да, това е големи проблем.
Значи, аз с другите становища не съгласявам. Аз казвам, че има проблеми в прокурорите.
Толкова
в
по този въпрос, защото...
Хората не са го написали, но има такава...
Тук аз съм водещ и казвам толкова по този въпрос. Защото имаме още един важен и то политически въпрос, който искам да чуя вашия анализ. Това е оценката ви за височайшото посещение у нас на една много значима, една от най-значимите политически фигури в света. За какво дойде и с какво си тръгна американският държавен секретар Хилари Клинтон?
Това е голям въпрос за $1 милион.
Вероятно, защото аз много старателно изчетах всичко, което се разказа и в официален, и не чак толкова официален порядък, но така и на мен не ми стана ясно за какво е дошла. Като се започне от Шеврон и се стигне до Иран и се мине през Сирия, за всичко се намеква, че е ставало въпрос, само не ни се казва ясно и откровено за какво. Вероятно някой ден от WikiLeaks ще разберем за какво е била в България, но ние да се опитаме на базата на информацията, с която разполагаме, и онова, което се случва у нас и по света, да си дадем обяснение какво се случи на това, по време на това посещение, и да си отговорим на въпроса всъщност за какво дойде и с какво си тръгна държавният секретар Клинтон.
Дойде с правителствения самолет и тръгна с него. Ако трябва, нали, малко
комуристично
да отговорим на въпроса, иначе грамите на WikiLeaks, дай Боже да излязат един
Кацаров.
Ден. И наистина да разберем за какво е дошла въпроса, който може би трябва да се изприеме през конференцията, която тя даде. Тя все пак след работно посещение, нали, важно е да правим това разграничение, че посещението беше работно, а не официално. И как никой от така акредитираните журналисти, като изключвам, нали, американските представители, които си пътуват с нея по тези посещения, не успя да зададе конкретния въпрос, защо тя е дошла в България, макар и за 5 часа, макар и от Мюнхен, от това тежко заседание, на което присъства, защо тя е дошла? Нали, ние не зададохме този въпрос, когато тя беше на официална пресконференция. Сега малко се получава, нали, да гадаем и да слушаме приказки от 1001 нощ, защо тя е дошла.
Нето, не е нужно всъщност да се гадае в тази ситуация. Защо всъщност Хилари Клинтон беше тук, просто според мен лично мое мнение е, че повече от ясно. Въпросът за шистовия газ в момента не е на дневен ред, според мен, в Америка. Въпросът за войната, която се задава в Иран, според мен е с приоритет в една такава ситуация. Тъй като вече Enterprise се насочи към Персийския залив, също така трябва да се отбележи, че Европейската общност много остро реагира на ситуацията, която се задава с активизирането на ядрената програма на Иран и отказването на приемането на иранския петрол през юли, прекъсването на цяла една бизнес верига. И трябва да се замислим всъщност защо Хилари Клинтон беше тук, не от гледна точка на едно бизнес решение за Шеврон, а от гледна точка на цялостната международна ситуация и международната политика, която се води в момента. Всички знаем, че има няколко американски бази в България в момента. И най-вероятно тези бази отново ще бъдат много активни и ще задействат, защото реално от геополитическа гледна точка поставянето на евентуални американски части в България е от ключово значение на много удобна позиция за воденето на евентуална война.
А преди това трябва да се състои, вероятно, ако гледаме примера от Ирак, трябва да се състои една коалиция, към която най-вероятно е отправена покана и за нашата страна. Не, че няма значение и шистовия газ, и интересите на Шеврон. Преди вас тук беше политолога Валентин Ваца, който каза, една особеност има американската дипломация, че тя, където и да се намира по света, защитава интересите и на частния сектор. Това е факт. Вероятно е станало дума и за шистовия газ, аз не го изключвам като вариант, но най-вероятно, и мисля, че по-близко до ума е, че е ставало реч за големите международни проблеми, които натиснаха, освен икономическата криза, и големите международни политически и военни проблеми, които натиснаха света напоследък. След всички тези заплахи, които отправя Иран, е логично да е коментиран този въпрос в контекста на това, че ние сме част от НАТО и това, че на наша територия има американски бази. Нещо повече, визитата на Клинтон беше последвана от посещение на една високопоставена делегация, двама помощник, заместник държавни секретари са в България с един известен генерал. те едва ли само, едва ли за шистовия газ са дошли тук. По всяка вероятност разсъжденията и анализа на Диляна е по-близък до второто посещение, което последва посещението на Хилари Клинтон. На всичкото отгоре очакваме в следващите дни да дойде тук и Морнингстар. Разбира се, който пък е свидетелство, че ще става дума много повече за енергийните проблеми и енергийната независимост на България и диверсификацията на енергийните източници, които има в България. Всичко това създава представата вече у нас, че доста интереси се кръстосват на нашата малка територия, която обитаваме като народ и която се нарича държавата България. Впрочем, България влезе ли в сложната игра с великите сили, тъй като очевидно и Вашингтон, и Москва, и Берлин, и Брюксел като европейска столица проявяват подчертано желание за влияние у нас и за лобиране на наша територия. Права ли съм в този мой извод?
Аз бих искал да се върна на един друг аспект на, да? на цялото това посещение. Огромният проблем е, че ние ще продължим да гадаем, както казахте вие. Mm-hmm. Това за мен е изключително притеснително, защото означава липса на каквато и да е публичност на тези изяви, които е ясно, че не се случват никога случайно.
И от тях зависи нашето съществуване за дълги години напред.
Това е огромният проблем, всъщност, който в момента е изместен от икономическите теми, всъщност това е проблема за защитата на демокрацията. Публичността на тези изяви и на тези посещения трябва да бъде такава, че да не остава съмнение за това в какви насоки се движим. Ясно е, че геополитическите стремежи на Съединените щати следват своята собствена логика. Но когато в България дойде толкова високопоставен член на администрацията на президента и ние не разбереме за какво той е дошъл, това е изключително притеснително.
От национална гледна точка.
И от национална гледна точка, и от гледна точка на демократичния процес. Защото ние наблюдаваме в последните 20 години, даже не 20, но последните 10 особено засилено, една тенденция за една шпионокрация. Тоест, вече политическите елити се избират от шпионските централи буквално. Тоест, те са функция на един много прикрит, много задколисен политически живот, който в никакъв случай няма нищо общо с тази демокрация, за която всички ние бихме искали да бъдем част от нея.
А може ли да бъде иначе? В съвременния свят.
Би трябвало да бъде иначе.
Би трябвало едно, а може ли да бъде?
Щом има желание, би трябвало да се намери формата. Формулата минава задължително през гражданското участие.
Така е.
През изискването на това да знаем какво се случва. Дали да не отидем при Меркел и да кажем, ние дойдохме да чуем какво ще ни каже, защото аз си представям Стефан Стамболов, който отишъл да каже подобно нещо, защото това е унизително за достоинството на една нация. Ясно е, че ние сме част от един съюз, от един много по-голям общност, но да нямаш ли национална позиция по един определен въпрос и да не можеш да я защитиш политически, означава, че отдавна сме минали в някакви феодални владения. Което е
това
драматично.
Последното, което казахте, е част от един много по-голям проблем.
Защото енергийната ефективност не може да бъде защитена точно в този смисъл. Защото когато нямате национална позиция, не може да искате.
И по-големият
нито Шеврон,
проблем...
нито Газпром трябва да бъдат фактори, които да могат да решават в България.
Не, те не могат да не бъдат фактори, защото България просто опира до тях като доставчици, но са част от една много по-голяма липса, която се усеща в България. Липсата на онова, което се казва национална кауза и виждането за това каква е нашата национална кауза и как я защитаваме. Изработихме ли ние в последните години хартата, по която защитаваме нашите национални интереси?
Докато АЕЦ Белене, добива на шистов газ, всички тръбопроводи, газове, т.е. всички енергийни връзки по някакъв начин могат да бъдат третирани като руски или американски или европейски, това е процес, който е само в ущърб на българската държава. Ако някой можеше да защити тезата АЕЦ Белене е български проект, аз съм сигурен, че щеше да има основание той да се случи. Ние в момента продължаваме някаква такава васална политика, в която преди бяхме под широкото крило на Падишаха, след това под съветското...
Лъчката на Москва.
Лъчката на Москва и сега в момента, нали, даже не знаем под чие крило сме, защото като гледаме резултатите.
Впрочем, да. Ние се опитахме, разбира се, но ето Южен поток така и не се състоя. Днес има Симеон Дянков е казал, че Трайчо Трайков, министър, е казал, че има запитване от крупен инвеститор американски за Белене, за участие в Белене. Дано това да е истина и дано да е сериозен този инвеститор, да продължи да се интересува от Белене. Но аз за това ви питам, не е ли липсата на национална доктрина, изработването на национална доктрина и нейното приемане, част от тази суетня, която присъства в България, при появата на всеки голям държавник от друга държава? В това число и в енергийните проекти, разбира се. А липсата на национална доктрина защо се получи, след като 20 и няколко години ние вървим в преход и изграждаме нови демократични устои, но все не стига ред да изработим национална доктрина. Защо се случва така в България?
Аз не му случвам от това, което казвате, защото българската позиция по въпроса беше повече от ясно. Беше повече от ясно заявена в среща с Хилари Клинтон.
Лиляна Евтимова.
Но все пак се отклонява от темата, защо всъщност Хилари Клинтон беше тук и тя със сигурност не е била тук заради Шеврон.
Не може да не е станало дума за Шеврон. Просто
не,
няма как.
Станало дума за Шеврон, просто няма как. Да може да се отрази, защото нещо по-логично от медиите, но все пак е
не,
малко
не е заради медиите.
Шеврон е част от целия контекст.
Разбира се, но да, не е заради медиите обръщано внимание на Шеврон. На Шеврон е обръщано внимание, защото американският посланик много открито, много ясно, много категорично в две свои появявания в медиите каза, че те от Шеврон няма да отстъпат лесно. И че шистовия газ за България е жизнено важен. Така че дотолкова, доколкото американският посланик е присъствал на разговорите на госпожа Хилари Клинтон, не може да не е станало дума за Шеврон и за шистовия газ. Но не е само това, разбира се. Не е само това, разбира се.
Аз би казал, че това въобще не е главната причина и за присъствието на Хилари Клинтон в България.
Да.
Естествено, че не е главната причина. Въпросът е, че Христо, ние гледаме от собствената си камбанария и проблема, който беше поставен, нали така, бих казал истерично в един момент, именно опитите за разрешение да се проучва, не да се добива, да се проучва шесто газ в България бяха истеризирани до тази степен. Може би за това и много от коментарите клонят в едва ли не едно такова русло, че Хилари Клинтон е дошла да бетонира пътя на Шеврон до българския газ. За мен това също не е логично,
защо
но...
Защо не се реагира истерично? Това е проява на една идея, на една обща насока на цялата общо взето, на цялата нация. Мисля,
значи аз уважавам, гледната точка на хората, които...
на обществеността и на реакцията им спрямо един въпрос, който да, засяга реално всеки един гражданин.
Бих искал да кажа, че уважавам реакцията на хората, които ясно заявиха своята позиция не на шистовия газ, не на добива на шистов газ, не на проучването на шистов газ и не на шистовия газ, нали, по всички точки, които можем да си представим. Но естествено, тази визита на Хилари Клинтон, която коментираме в момента, трябва да бъде разглеждана и в контекста на стратегическата геополитика на щатите, не само в региона, където е България, и в контекста на моментните и бъдещите позиции на Съединените щати, не само към енергетиката в България, а изцяло към България като част от тяхната външна политика. Тоест всички говорим в момента за Иран, малко или много, не за друга, защото войната в една определена степен, една война в Близкия изток, няма да бъде новост за нас, но със сигурност не граничи с най-положителните асоциации, които можем да направим за нея. И въпроса, както каза и водещата за това, че вече има американски генерали в България, едва ли никаква била евентуалната позиция на България по една така. Евентуална, пак казвам, военна намеса е следната. Със сигурност Хилари Клинтон може да прави сондажи за набиране така наречената коалиция на желаещите, която евентуално да се повтори в Иран след коалицията на желаещите, която интервенира в Ирак. И със сигурност България би имала своята роля, ако нашето правителство сметне за необходимо да изиграе тази роля. Но ние трябва ясно да се дадем сметка за обективната реалност. И обективната реалност е на географската карта. Иран на географската карта. И в Персийския залив, където ти много добре знаеш къде е базиран петия американски флот, американските бомбардировачи и така нататък. Те имат бази в Кувейт, на изток от Иран е Ирак с хиляди американски войници, на запад е Афганистан с хиляди американски войници. Това, че ние едва ли не, защото отново се стигна до истерия, че ще бъдем плацдарм за война срещу Иран, нали, трябва да се гледа по-сериозно. От друга страна, трябва да се знае, че в България има американски бази и при една интервенция на щатите те ще бъдат използвани, независимо дали ние искаме или не, тъй като ние сме подписали договор тези бази да бъдат в България.
Само, че въпросът не стои само за базите. Става дума за едно много по-голямо нещо. Приобщаването към такава коалиция е много повече от използването на едни бази. И затова много по-важно да си отговорим на въпроса, ние ще участваме ли в тази коалиция. Не, ние тук ще си отговорим на този въпрос. Аз говоря, да, ние като държава да си отговорим на въпроса, ще участваме ли в подобна коалиция, защото това е вече взимане на решение с много дългосрочно въздействие. Значи, нашето участие в либийската коалиция беше по един начин, в иракската беше по друг начин. В Афганистан участваме по трети начин. Тоест, много е важно в следващите месеци, вероятно още много такива посещения ще има в България, за да се разбере точно как България ще участва. А за да довършим темата за Шеврон, самият факт, че нашия премиер Бойко Борисов специално изречение имаше на темата, че ние преди всичко се грижим за природата и за гражданите на държавата ни, и за да покаже, че тази тема е била ключова вероятно в разговорите. Иначе той не би си позволил такова остро и толкова категорично изречение да каже на пресконференцията. Аз се позовавам само на официалните източници, имайки предвид пресконференцията, която двамата дадаха. Накрая, непременно трябва да си отговорим на въпроса, при тези тежки условия, в които България икономически изживява, цялата тази тежест, която изживява Европа и света като икономика, състояние ли да поеме още една тежка война? Защото след войната ще бъде...
Войните са рестарт на икономиката.
Така?
Винаги се случва така, че след войните се рестартират. Това
факт,
е,
това е факт.
За съжаление.
И второ, военно-промишлените комплекси обикновено раздвижват много сериозно икономиката,
да,
защото много пари се хвърлят.
Е така много сериозна. Сега, ние, разбира се, трябва да отчитаме всички тези фактори, които в момента се формират като обществено мнение, както в Америка, така и в Европа, така и в другия блок, който определено застава противостоящо от Китай и Русия.
Русия.
В тази връзка да се правят прогнози е изключително така сложно, да не кажа, че почти невъзможно, защото изследването на тези сериозни политически субекти, геополитически субекти, които са Китай, Русия, съответно Съединените щати и Европа, е продукт на един много по-задълбочен анализ.
Това всичко ще имаме възможност да виждаме за напред, а за днес достатъчно. С това завършва нашия обзор. Обзора на деня, в който участваха моите гости, политолозите Йордан Василев, Цветелин Биков, Георги Георгиев, Христо Кацаров, Диляна Евтимова. Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. С завършването на обзор, уважаеми слушатели на Радио К2, завършва и днешния информационно-публицистичен ден. Деня сряда, 8 февруари 2012 година, в който цяла България беше в траур. Траур за наши сънародници, които загинаха в потопа, в наводнението в село Писер, Хасковска област. Нашата съпричастност е задължителна, тя е необходима. Тя е условието да бъдем хора. Приятна вечер!